akuma farafina sirantolanta ɲɔgɔn kun bɛ ba ta kobisibanina n'a kan kokura min kun cɛra kari tɛmɛnen fevriye kalo tile 11 san 2024 na Côte d'Ivoire jamana kan mali forobatɔn équipe nationale ko don ale kunnafonidila n'an ko officier média laji adama kone ka fɔla mali sirantolantanaw tun b'a fɛ k'u tɔgɔw sɛbɛn tariku kɔnɔna na ka da kan u tun tara ni jɔnjɔn tali hakilina de ye Côte d'Ivoire jamana kan laji adama kone y'a yira ko senkola n'o ye experiensi ye o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ kari ɲɔgɔndanw na ka sanga ni mali degili karamɔgɔ Eric Sekouchel ka senkola ye
an kana ɲɔgɔn nɛgɛ l'experience la kaniko la tiɲɛ do dɛ ni cɛ o cɛ ko galon de ye i ma fɛn fɔ tiɲɛ b'a kɔnɔ experiensi ko b'a kɔnɔ veki b'a kɔnɔ c'était sa première canne et je pense qu'il s'est bien comporté vraiment à ka staffu a be bela jele tabala et barakera au cadre de kono avec tout le monde bela jele ka kuda ko ni fin fait sorola ni kupu sorola bela jele tado ni kupu ma soro a tiena beye me a kanye beye anye baraka au deka mais à la banata mali kun a be canne flabo mali ma se quart de finale fanala alhamdulillah anyo doni faraka mais iya e malgré au faralaka amake kuba ijoru bulu amake kobaye selectionneur bolo amake kobaye staffu mamburu to bolo
senkola no experience ye Eric Sekouchel yo do soro Côte d'Ivoire fa de kenekan
parce que vision do de me hal na kunte fok mabe mais hakla do kumbe barakera min kono nti negele c'était remporter ce trophée mali be situation min kono katani di président maka trophée ndama ka fo mali eglou fana be seka ninde dima pemina be kanyini mali kono benyoya mi be kanyini sadri mali kele ya mbe kanyini ka gira jie mala ka fo mali te duguma fin mali e sans fin de akanga bunya o mi be kanyini je me barako de kono coupe c'est pas très faux dit asimi goita masulu le président de la transition nga ala ma latre zina
bara de bina kura kura ya si sans laji adama kone ka fola wala sa kungorota ka soro nyonda na taula sana taula voa bamara tokola bamako siaka traure kala sedido.